стана 16, както обичайно си знаете, по това време на седмицата започва спортна среща съвсем официално тук на 945 на вълните на Радио София. Днешното издание ще бъде малко по-различно, само след малко ще разберете защо. Естествено, тук около сградата на Националното радио, не знам дали чухте, гръмна една бомбичка преди малко, доста горещо и напечено е, защото след около 45 минути започва поредното вечно дерби между отборите на Левски и ЦСКА. За него ще си говорим, за още много спорт, баскетбол, европейското първенство, кедър, както знаете, никога не е съвсем сам. Ще го включим от Берлин, но преди всичко започваме с музика.
Спортна среща с Камен Алипиев.
Камен Алипиев, както ви казах, не е тук в студиото, защото е на най-точното място, където би трябвало да бъде Камен Алипиев, когато става дума за баскетбол, именно в Германия, където тече финалната фаза от европейското първенство по баскетбол. След малко ще се чуем и с него, за да обобщи това доста шантаво европейско първенство, по-моему, така чисто неекспертното ми мнение, че доста изненади се случиха и в крайна сметка обаче най-логичното, двата най-така добре отборно игращи състава, тези на Испания и Франция, ще се срещнат до вечера на финала, но за европейското първенство по баскетбол само след малко, както ви казах, защото сега тук сме буквално половин час преди дербито Левски ЦСКА. Цялата територия и терен на националния стадион тук и около националното радио отцепен, така че имайте предвид, че ако карате по Драган Цанков, няма как да минете буквално, както и в останалата част около националния стадион. Аз имах така възможността, идвайки насам, да се придвижа в тази линия на метрото, където е потока феновете на Левски, доста препълнено и в метрото в момента, при повдигнато настроение безспорно, което е съвсем нормално, защото дербито, колкото и последните години да има спекулации, че измести от тежеста си с това припознаване, което се случи от едната страна, как Литък се е превърнал в ЦСКА, в крайна сметка дербито си има своя заряд, стадионът се очаква да бъде пълен, вече излезнаха и съставите, сега няма да ви ги чета като цяло, но ще го следим в живо време предаването, както се казва и днес. Мача той се очаква да свърши някъде към 6:30 тук местно време, така че националното радио и този цялата територия около националния стадион ще бъде доста взета от към движение и ако може да минете по време на мача някакси, ще е добра идея, защото след 6:30, поне още един час не го бойте, да може да е много лесно предвижването и да чукаме на дърво действително мача да мине без ексцесии, защото аз въпреки доста сериозното полицейско присъствие и в метрото и около стадиона бях почти свидетел на станция Орлов мост, че имаше доста сериозен шанс да се сблъскат двете агитки, въпреки че, както казах, кордона е доста сериозен и ги отцепил. Иначе другите мачове от кръга вчера се изиграха два такива, отбора на Локомотив София така доста силно победи отбора на Черноморе. Направо бих казал, че си ги удари 3-0, доста непредвиден резултат, предвид факта, че Локото до момента не я караше много стабилно в първенството, докато друга гледна точка, Черноморе бяха сред лидерите, е сега вече поизостават. А малко другия матч Славия победи и по-скоро излъга отбора на Берое в края на матча с 2-0, но дербито сега, само след малко тук на националния стадион. Две думи да кажем хубави и за Лудогорец, защото те имаха добро представяне през седмицата в европейските клубни турнири, турнира Купата Лига Европа. Там 2-3 загубиха от доста силния отбор на Бетис Севиля. Бетис Севиля, които в момента в Испания са на трето място, буквално на точки след грандовете Реал Мадрид и Барселона. Много Лудогорец, даже бих казал, че ги изпуснаха в един момент, защото както водеха с 3-1 отбора на Бетис, Лудогорец в последните минути успя да вкара един гол. Имаше една такава суматоха пред вратата на Бетис, където резултата като нищо можеше да свърши съвсем спокойно и 3-3. Така че това всичко е в контекста на слабото представяне, да си го кажем често, на българските отбори в европейските клубни турнири последните няколко години, щях да кажа, ама няколко години. Би било доста подценено, ако става дума за нашите отбори, но Лудогорец за поредна година е единственият отбор, колкото и много хора да не ги харесват, да им казват, че само чужденци играят и че така не се развива български футбол. Това е една доста по-дълга тема, но Лудогорец към момента, след като и победиха Рома, се намират на второ място в групата си Лига Европа. Доста мачове се изиграха в последните няколко дни от шампионатните. Последните резултати, да ви кажа, в момента във Висшата лига завърши мача на Арсенал. За феновете на този отбор, които по мои впечатления не са никак малко, в София си имали доста стабилен фен клуб. Отбора на Арсенал победи като гост 3-0 отбора на Брентфорд. В Италия завърши доста сензационно мача на Интер. Преди малко също завърши той. Удинезе ги победи с 3-1, което може би ще коства и главата, така въпреки че не обичам този груб израз, на Филипо Инзаги, техния треньор. До вечера голямото дерби на Сан Сиро между отборите на Милан и Наполи от 21:45. Изкупен е стадиона пред над 70 000 зрители ще се играе този матч и това е голямото дерби, може би на кръга като цяло в клубните първенства в Европа, но стига толкова за футбол, защото темата действително на последните две седмици в глобален план на европейското първенство по баскетбол, където България след 11 годишна пауза също имаше своето участие миналата година с кедъра, миналата седмица с кедъра го коментирахме тук, дали само по себе си не е голям успех класирането на европейско първенство по баскетбол за мъже, което така обединихме се около идеята, че е точно така. Естествено и за бокс ще си поговорим малко по-късно в предаването, защото снощи големия матч зад океана беше Канело срещу Головкин, убедителна победа на мексиканеца. С Иво Иванов ще се чуем естествено след 17 с всичко най-актуално като спортна тематика и не само в Съединените щати, но сега предлагам да послушаме още малко музика тук на 9.45. Спортна среща, предаването само след малко с кедъра ще си говорим много обилно и стабилно за баскетбол. Хай съм Лай, прозвучаха тук в ефира на Радио София. Спортна среща, предаването и сега трябва да чуете и титулярния глас. С Камен Алипиев, кедър, естествено сме съучастници в престъплението, наречено спортна среща за поредна неделя. Той се намира на най-точното място, където би могъл и трябвало да се намира, именно да отразява финалите и финалната права буквално на европейското първенство, която се провежда в Берлин. Първо, кажи ми, кедър, какво се случва в този скъп до сърцето ми град Берлин в последните няколко дни?
Този скъп и до моето сърце град, който е един от малкото градове, в които наистина се чувствам като дома си от всичките, които съм обиколил през живота си, се случват много интересни неща, защото на практика живота тук не спира с европейското първенство по баскетбол, още повече, че Union Berlin, които са най-готиния отбор с може би най-яките фенове в Германия по футбол, е начало в класирането, след малко играе в Волсбург по трамвайте, автобусите и метрото, които возят към Диалте, Фостер, Айстари, Солесничейство. Стадиона на Унион Берлин беше пълно с хора с червено-бели шалчета, които отиват да подкрепят своя тим. Още повече, че Байерн вчера се издъниха и паднаха от Аугсбург с 1-0 след поредица от равенство, което дава шанс на Унион да се откъснат по-напред в класирането на Бундеслигата. Още повече, че те очевидно не искат много да се справят там в по-низките нива на европейските клубни турнири и паднаха от Брага, докато Байерн би Барселона с 2-0. Иначе аз успях вчера да посетя легендарния квартал Кройцберг, който е известен със своите кръчми. И ходих на бар с няколко свои колеги, един ирландец, един украинец и един от Израел, много готини агенти, с които седяхме и си говорихме. Интересното лучо е, че доста от баровете в Берлин са пуши, но във всяка се допускат деца. Това трябва специално да отбележим.
Доста шарна компания сте били.
Да, еклектичен град, в който има много хубави и много лоши неща. Александър Плат, това място, което беше символ на Германската демократична република, в момента се е превърнало в зверско сборище на клубшари и там може да видиш наистина изключителни екземпляри от човешкия вид, ако се разходиш 10-15 минути.
Жалко, в Мюнхен, жалко, че нямаме един съвременен Фасбиндер да го опише във филм.
Да, сигурно ще го опише някой във филм, защото паноптикума е невероятен. Днес започва официално Октоберфест и тук в Берлин също точно Александър Плац се празнува, както и на други места. Също след днес, вчера започна. И друго, какво да кажем, европейското първенство по баскетбол, разбира се, това, което на мен ме е обсебило в последните 18 дни и започна с българското представяне. Да, българите можеха да влязат на 16-ти на финалите, ако бяха успели да победят Белгия. Но ако сега започнем да се върнем вече малко по-назад във времето, трябва да кажем, че първо нашите имаха много тежка група. И второ, в тази тежка група те имаха и най-тежкия жреби, защото двата им най-важни матча бяха в два последователни дни, без почивка срещу Грузия и Белгия. Сърми Маринов се контузи още в началото, което скъси възможността за ротация на Росен Бърчовски. И в крайна сметка хубавото е, че нашите, особено в нападението, казаха и много добър баскетбол, играха като равен с равен в атака с другите. За съжаление не можеха да се справят по-добре с защитните задачи, с връщането назад, но в крайна сметка това място, което нашите заеха и въобще, че се класираха на европейско първенство, както ти самия отбелязва си е достатъчно добра представяне, особено за спорт, който в България, за съжаление, не е чак толкова популярен, колкото са волейбол и футбола.
Ами да, ние това го говорихме миналата неделя, не знам дали си спомняш, и понеже 11 години изминават от миналото ни участие на европейско първенство по баскетбол, ако трябва да направим един паралел, тогава Македония или Северна Македония, как да ги нарека, стигнаха до полуфинал, ако не ме лъже паметта, сега ги няма тях на европейското първенство.
Те станаха в Литва четвърти, Това европейско първенство въобще е пълно с неща, които хората, неследящи баскетбола изкъсо, могат да сметнат за сензации. Да кажем, участието на Чехия, Финландия, Белгия, Украина, Полша в 16-ти на финалите. Това, че отбора на Полша успя да се класира за четвъртфинали, да победи Словения, да стигне до полуфинал срещу отбора на Франция, където вече батериите им свършиха, е може и най-голямата изненада, но играчите ни показаха изключително сериозен отборен баскетбол. Имаха няколко великолепни играчи, просто на тях не им стигнаха силите. Също Франция, французите са най-опитният тим на това първенство с много дълго сработен състав. Другите сензации, разбира се, всички ги знаят. Ние говорихме за тях отпадането на Сърбия от Италия, след това, че...
Гърците отпаднаха от Германия.
Да, гърците паднаха от Германия. И германците също. Германците играха страхотен матч на полуфинал срещу Испания в петък вечерта, но и те някакси в последните 3 минути не можаха да успеят да стигнат до победата. Изпуснаха матч, който вървеше в тяхна полза, но испанците също, независимо от супер променен състав, те ни показват своята огромна класа и това, че тяхното първенство е най-силното в Европа. Всъщност не случайно помага на всички тези играчи, някои от които разбира се и в NBA, да успеят да стигнат до финала. Така или иначе, битката между Испания и Франция винаги е нещо велико в европейския баскетбол. През последните 20 години двата отбора са играли 6 пъти един срещу друг на европейски първенства, естествено и на световни и на олимпийски игри. Като през 2005 французите победиха с 98-68 и спечелиха първия си европейски медал от 59-та година. Сам след това на Евробаскет 2009 в Испания пратно французите с 20 точки. На световното в Турция французите биха в предварителната група и два отбора се класираха за осми на финалите. А испанците биха след това 2011 на това въпросното европейско и един път втори етап и след това в големия финал, когато станат пак шампиони. Олимпийските игри в Лондон, испанците спечелиха Евробаските мястото, на което отбора на Франция, това беше в Словения преди 9 години. В Любляна французите спечелиха първата титла в историята си, беше изключително. И тук, след това на световното 2014 французите биха, испанците станаха 2015 шампиони, преди 2017 словенците да спечелят титлата. Въобще, това са два отбора, които представляват две страни с изключителни баскетболни традиции, докато французите малко повече са куцали и са минавали през възходи и падения през годините. Испанците са в една изключителна серия. Те имат 21 поредни четвъртфинала, 17 поредни полуфинала, не знам с колко финала. Просто отбор, който наистина доминира в европейския баскетбол.
Да.
Те още през 1984 година на Олимпийските игри в Лос-Анджелес, когато нямаше Съветски съюз и въобще социалистическа страна, играха финал, макар че тогава Майкъл Джордан и компания ги биха с 300.
Дълга история има сблъсъка, но аз искам само за последно, за да завършим първия сегмент от това, което си говорим, на какво за изненадите, понеже може би под тази планта минава до голяма степен първенството, на какво додаваш това, че отбори като Полша, например, успяха да победат бившия шампион Словения, Германия, според мен тотално обезличиха фаворизирания отбор на Гърция. Тези изненади, какво може ли така да го обобщим, че става дума отборната игра побеждава крайния индивидуализъм?
Точно за това става дума, защото в последните години суперзвездите са като доминиращите фигури, особено в Националната баскетболна асоциация. Много европейски треньори, включително и моят много добър приятел Тити Костазов, наричат хората в NBA индианци, и то не е в такъв расистски смисъл на думата, затова че са доста невежи в тактическо отношение. Там изключително много се разчита на играта един на един, това големите звезди да правят шоу, за да се заслужават заплатите, особено в мачовете от редовния сезон. И тук като че ли и Гърция, и Сърбия, и също така Словения прекалено много разчитаха на това. Докато отбори като Полша, Испания, Франция и много други още казаха чудесен, организиран, стегнат отборен баскетбол с много здрави акценти върху защитата, защото да кажем центъра на терена Франция Руди Гобер, не вкарва кой знае колко много. Обаче той е толкова стабилен с коша със своите 2017 и изключително дълги ръце, че стои пазач там и изключително добре се справя. Въобще, това, което мене най-много ме радва от това първенство и го написах преди няколко дни в един статус за Фейсбук, е, че най-после отново си спомняме, че баскетбол е отборен спорт, че в него има тактика, има доста големи двубои психологически между треньорите на двата отбора, които трябва да познават много добре силните и своите страни и на своя и на противниковия тим. И съответно това беше хубавото на това европейско първенство, независимо, че то се превърна в истински касапници за суперзвезди.
Добре, аз тук ти предлагам да чуем кратка музика за нашите слушатели. Не знам Бионсе как се отнасяш към нея, но точно тя следва, след което с Камен ще финализираме.
Доста положително се отнася.
Радвам се, ето черпате с една Бионсе. Бионсе слушаме тук в ефир на Радио София 945, спортна среща. Break My Soul се казваше тази песен и продължава се казва, разбира се. Винаги, когато свършва един голям форум, особено човек, когато обича даден спорт, душата му така леко почва да страда и да гледа с носталгия към това всичко, което е отминало. Европейското първенство по баскетбол влиза в своята финална права. Два мача остават буквално до края. Мача за трето място между Германия и Полша и финалния мач Испания и Франция до вечера. Камен е в Берлин, ще ги следи тези мачове. Естествено, изкушаващо е, когато отиваме към финала, да попитам така чисто банално и клиширано, каква ти е прогнозата за тези последни два мача и заобщо какво очакваш да се случи тази вечер в Берлин?
Първо да ти кажа, че всичките прогнози, които се опитах да направя, и то по доста категоричен начин през изминалата седмица с громолясък, с гръм и трясък, пълен прогноз на всичките прогнози. И по никакъв начин нямаше как да правя прогнози сега отново, защото ако слагаме на кантара Франция и Испания, французите изглеждат фаворит заради това, че имат чудесни играчи в лицето на Тома Ротел, Иван Фурмиер и Дигобер, които са в основата на повечето успехи. Гершон Бруселя, който играе невероятно. Имат Венсан Пуарие, имат още много хора в този отбор, които имат повече опит. От друга страна обаче, извинявай, че тук някой ми звъни непрекъснато, не знах, че аз се намирам в така наречен ефир на Радио София.
Виж, аз те разбирам, ти си търсена личност, особено по това време на годината.
Да, звъни ми една изключително близка моя приятел Камил Андреева, който работеше дълго време в Българската федерация по ски, сме работили изключително добре заедно. Тя беше някъде извън Германия, живее в Берлин, по всяко вероятно ще биде удостоен, но ти си моя приоритет в момента, както и легендарното предаване спортна среща по...
Аз трябва да ти кажа, финала ще бъда за Испания, честно казвам. Освен това, французите, като гледам пътя им до финала, с продължение отидаха и с Турция, и с Италия.
Аз исках съвсем нарочно да оставя испанците на второ място. Между другото, Иво Иванов също ми пише, че трябва да говориш с него. Днес и да си говориш също така с него, защото той се намира в Чикаго, вчера срещна с български приятели, включително Ивета Барчовска, сестрата на Росен Барчовски, която живее от години в Чикаго. Сигурно са били много вълнуващи срещи.
Ще разказва.
Да, съвсем умишлено оставам Испания на второ място, защото ако си отвориш страницата на Международната федерация по баскетбол, една от водещите стати там е перфектното лято. Испания не изпусна нито един финал през 2022 година. И сега слушай. Испания участва в 9 състезания на национални отбори за различните възрастови групи и игра на финал в матч за титлата на всяко едно от тях. Спечели титлата до 18 години при момчетата и до 20 години при момчетата. Печели титлата до 20 години при момичетата, а в още 6 състезания, до 16, до 17 за момичета и за момчета и до 18 за момичета, те бяха на финал, което е изумително и, както казва Сергио Скариоло, италианския старши тренер на испанския национален отбор, не знам дали ние можем да осъзнаем измеренията на тази статистика. Това е наистина нещо, което показва това, за което винаги сме си говори, страхотната, невероятно добре работеща баскетболна програма на Испания и в двете направления, мъжко и женско, която се развива година след година, стига върха си в Лига НДЕ, или както преди се казваше АСБ Лигата в Испания, и естествено в Националната баскетболна асоциация, в Евролигата. И това е чудо, което испанците правят. Чудо, защото те нямат в момента някакви суперзвезди в своя отбор. Да кажем, Хуанчо и Били Ернеголен, това в братията, не могат евентуално да се превърнат в звезди в този отбор. имат един много готин агент Диес, гард на червенокос, който е страшно штринко и той свърши изключително много черна работа при победата на Германия.
Със сигурност нямат фигура като Пол Гасол.
Да, същевременно епохът на Пол Гасол, този легендарен национален отбор, тук е само 37 годишния Руди Фернандес. Руди Фернандес, който обаче успява във всичките мачове да влезе и да даде някакъв нов допълнителен импулс на отбора си, благодарение на изключителното си разставане за защита, в един от мачовете пресече 5 паса, независимо, че е най-стария човек в този отбор. А вкарва изключително важни тройки, просто дава някакво спокойствие на отбора и, разбира се, не трябва да забравяме Лоренцо Браун. Обикновено, Лоренцо Браун сега ще игра следващия сезон за Макаби Тел Авив. Много са доволни, толкова колегата ми също ще каза, че са супер доволни, това, че Лоренцо Браун ще бъде при тях. Той е човек, който беше натурализиран, защото в отбора имаше нужда от висок, добър point guard, той е 1.96. И имаше скандали в Испания. Самия Руди Фернандес не го прие това нещо. Написа, че нали, това не е окей, че в Испания има достатъчно играчи. Освен всичко друго, Лоренцо Браун не е играл в испанското първенство. И съответно имаше такъв един, както обичат да казват руснаците, макар че това е френска дума, е шилтаж, голям шум около това. Но само две седмици по-късно Руди Фернандес вече казва, че Лоренцо Браун е негов брат. А Лоренцо Браун е, може би, ключовата фигура в отбора до този момент, защото той играе изключително стабилно. И аз лично дори не се мисля, че преди малко гласувах за петица на турнира и мисля, че Лоренцо Браун ми е MVP, независимо от изхода на финала. Но този вод може да се променя по време на финала.
Тоест, доколкото усещам и ти ще бъдеш за Испания.
Аз няма да бъда за никого. Аз никога не съм бил нито за Испания, нито за Франция. Аз съм, да кажем, в сегашната ситуация, ай през годините винаги съм бил за Литва. Изключително много харесвам Словения. Литва и Словения са моите фаворити, бяха моите фаворити в този турнир. Литва се спаднах от Испания. Словенците, знаеш какво ми се случи, вече говорихме за това. И други отбор, за който аз винаги съм бил, поради моите футболни пристрастия, е Германия. И ми се искаше да видя този отбор, който игра чудесен отборен баскетбол също и Денис Шриодер, Даниел Тайс, Франц Вагнер и така нататък са също един чудесен отбор, който просто не му достигна като че ли опита да издържи в напрегната ситуация. Но в този финал аз няма да бъда за никого, категорично. По-скоро от тук нататък ще гледам какво ще се случва в Евролигата, в NBA, в американския футбол, защото сезона започна миналата седмица. Иво ще бъде много щастлив, защото неговите Kansas City Chiefs спечелиха онзи ден изключително важен матч с двете победи от началото на сезона. И така, ще гледам към новите неща, ще гледам към квалификациите за световно първенство, които продължават и разбира се, към тези предквалификации, които български отбор играе такова следващото за своето първенство. Пък в началото на октомври, на 3 или 4 октомври е матча за Суперкупата на България, а уикенд 8 и 10, т.е. 10 вече в понеделник, започва и новото първенство в националната баскетболна лига, което отново ще предлагаме по Max Sport. Така че гледам напред.
Само да те питам, да. Две финални штрихи като за финал. Действително, първо от към медийно отразяване, ти как го усещаш? Дълго време нямаше европейско първенство покрай COVID историите. Предполагам, че представителите на бившите съветски глупости, Югославски републики, Хърватия, Сърбия и Словения не са много доволни от развитието на първенството. Там те винаги са доста екзалтирани, когато става дума за големи форуми. И действително, последните ти финални, така като анализ на какво видяхме на европейското първенство по баскетбол през тази година.
Искам да ти кажа за спорта в Берлин като цяло няколко изречение. Първо, колегите ни от бивша Югославия, по-голямата си част са готини агенти с чувство за хумор. И ние непрекъснато тук се закачваме с някои от тях, които познавам от години. Като имаше разни крайни мнения от рода на ово е край кошарке, нали, това е края на баскетбола, това е катастрофа. Обаче, в крайна сметка, всички са тук, усмихнати се, разхождат се, пушим заедно цигари пред залата и се смеем на много неща, като в медийната група, която е организирана в WhatsApp от FIBA, онзи ден имаше графиките на интервютата след полуфиналите и един от сърбите беше написал: а нашите кога ще дават пресконференция и ще говори ли Йокич? И аз си викам, дай да си направя някакъв майтап с тоя. И на сръбски му написах, и ващаха в момента на световното първенство по борба в Штарка арена в Белград. И той много се смя и вика, ево, правилно, и това е готина шега, защото в момента всички гледат българските медии, гледат към световното първенство по борба и към световното първенство по художествена гимнастика, в което въпреки тази цялата история с Боряна Калейн, нашите се справят изключително добре. И аз, знаеш, съм голям почитател на художествената гимнастика, но това е пример за една добре работеща федерация, която се развива по добър начин, и освен това Илияна, той колкото да е криви ни понякога, тя е човек, който се бори изключително здраво за всичките момичета и стои, може да се стане с пътвените, които е на психологическото напрежение. Сега се връщаме към това, което искам да се кажа за Берлин, в същата тази зала, Mercedes-Benz Arena, която е новата зала, която се каже ОТВ, която е заместа като основен център на спортовете покрив Макс Шмелин Хале. Тук играят два отбора, които са шампиони на Германия. Това са ледените мечки, хокейни отбор, последните две години шампион и Алба Берлин, най-голямото величие в немски клубен баскетбол от 1991 година, насам, когато беше създаден този тим, който в изключително силната конкуренция на Байер Мюнхен успя да спечели финалната серия в немското първенство, да вземе титлата и ще играе в Евролигата през този сезон. Алба имат разклонения в много квартали, много училища, много детски отбори. Аз гледах момичетата до 14 години вчера и днес, като е много интересно, че техни момичетата, където играе моята приятелка Юлиана Никш, дъщеря на мой приятел, и също тук играх вчера в лига срещу момчета. Където естествено момчетата ги биха, защото на тази разлика и днес сутринта, рано-рано, в 9 година, играха също други момичета и ги победиха 96-18. Тези деца тренират 4 пъти седмично и имат 2 мача през уикенда. В България може да се тренират много, но просто с мачовете е много лоши. Здравствуйте, трябва да играят много мача, да се получат нещата. И дори Берлин, Германия, една страна, която ние не знаеме много на този няколко пъти пример, ни показва как трябва да се работи. Родителите са изключително вовлечени, дори пишат протоколите на мачовете и участват изключително добре, така че повече кажат, винаги има какво да научиш, дори когато става дума за по-ниско ниво на баскетбол, а не за върха и европейското първенство тук, което надявам се днес ще ни донесе пълна зала, но обикновено на тия първенства, когато и домакините не играят финал, понякога и атмосферата не е много готина, надявам се да не бъде.
То всъщност и това, което разказвам, реално погледнато, трябва отдолу да гледаме нещата как се случват, защото горе големите звезди вече, форумите, нещата вече са придобили един завършен вид от основи, които при нас май са разрушени изначално.
Да, това е разговора на миналата седмица по това време с Филип Видеме. Ме накара да ти кажа всички тези неща, защото, както си спомнеш про това, ние си говорихме за това, че трябва да се промени системата за България, че трябва да се търсят варианти да се развиват именно тези детско-юношески школи, както е популярно да се казва в клишето, но нямаме друго име за това. И че трябва много сериозно да се работи по единна методика с всички деца, за да може, когато те попадат в националния отбор, да знаят каква е системата, която се играе в националните отбори в различните възрасти, да бъдат подготвени, а не да се започне това и бе на всеки лагер в националните отбори. Защото България винаги е алтернативни баскетболисти, те обаче някакъде повече спират развитието си между 16 и 18 годишна възраст. А други пък продължават да бъдат надежда 25-6 годишна възраст. В самия случай с Дончич, който е феномен, но той на 17 години беше състав Реал Мадрид, показва, че когато видиш един талант, ти трябва да му отвориш всички възможни врати и да го надежда да се развива, а не да го чакаш да порасне и да се казваш да още е малък.
Най-странното, че от това, което си говорите с Филип Виденов, най-странното, че от това, което си говорихте, остана с впечатление, че доста хора в български баскетбол, които би трябвало да са съмишленици и са на по много неща за едно мнение, но в крайна сметка на моменти така избояват някакви такива характеристики, как някой смята, че неговия метод е по-добър от другия, и хора, които би трябвало да са в един отбор, се разделят на моменти.
Ние имаме проблем точно с това, че е трудно да признаваме авторитет, че общо взето смятаме, че всеки един от нас като индивидуалност, като личност е по-добър от останалите и че няма защо да го слушаме. И това е тъжното в тази история, защото българското треньорство имаше един момент на такъв вътрешен бунт и превземане на треньорската комисия от млади треньори, като Любомир Минчев и Любил Хачистопиров. Те влязоха доста остро на някои от другите треньори И понеже ние сме свикнали винаги да търсим компромиса, всички да са доволни, да няма съвтити, тогава моят много добър приятел от Ямбо Иван Чулаков изведнъж обяви отново тази комисия. И нещата много тръгнаха назад, защото в крайна сметка трябва да се стават на новата методика, на новите неща. Тази игра се развива изключително динамично и дори терминологията вече е различна от времената, които ние играхме в баскетбол и се учихме да знаем по-скоро. Много динамична системата и ние трябва сме готови да следваме тенденциите, ако не понякога дори да ги изпитуваме нещо, което, за съжаление, сме им правили чак преди 70 години, началото на 50-те.
Да, ние завихме пак в една малко по-тъмна посока. Добре, последно финални думи ти давам и те оставям да се кефиш и да се радваш на финалите на Европейското първенство по баскетбол, буквално както ти прецениш, но с няколко изречения да заключиш това европейско по баскетбол.
Ами аз мисля, че всичко, което имаше да кажем, ние казахме. Това беше едно чудесно европейско първенство. Чакаме 5 години не само заради COVID-пандемията, но и заради промените в правилата на организиране на тези турнири, които вече ще са на един път на 4 години с редуване на европейски и световни квалификации. Така цялата система се промени. Първенство от 24 отбора, които показаха почти всички, с изключение може би на Великобритания и до някъде Нидерландия, че баскетбол се развива в много големи темпове. Че трябва да следиш абсолютно всеки момент тенденциите и това какво става в първенства, които си смятат, че не са окей, защото баскетбол в Европа на много, много високо ниво и ние трябва много добре да го осъзнаем. Първенство на сензациите, на които суперзвездите претърпяха провал, когато се държаха като суперзвезди, а не бяха подчинени на двора, на смисъла на тази игра. И съответно изненада финал, според мен, между Франция и Испания, в който, който е по-добър нека победи. Отлично първенство за Германия, които им имаха шанс първи път от 93-та година на сам дистъпът на европейски брит, но сега просто им стъпиха испанската на пътя и това не се случи. Първенство, в което ясно е, че наистина се заслужава да се гледа баскетбол през цялото време и системата не беше никак лоша с 4-те града, Тбилиси, Кьолн, Прага и Милано. Първенство, което ние ще отбележим с прилично участие на българския национален отбор, отлично включване на българските съдии и комисари. Елеонора Рангелова беше почти пред на всеки важен матч на секретарската маса комисар. Днес сега гледаме реалите на двата матча, но много добро съдийство ни показаха и Венци Великов и Марко Корозов. Марко Корозов ще са много престижни наряди на първенството. След като обаче свири този матч на Словения, той не свири на финала. Но финалът днес ще бъде ръководен от най-опитните трима съдии, които са тук. Те са Дамир Журапович от Босния-Херцеговина, Борис Крайч от Словения и Мартин Козлов от Словения, които общо взето със сигурност са хората, които имат най-много опит и най-много важен начин в кариерата. Така че трябва да сме доволни, че особено Мартин свири изключително добре и независимо от това, че словенците го намразят за този не свирен тал също препарин в края на матча на стен, той ще може да се тръгне с високо дигната глава от тук и да бъде доволен, че е правил много стъпка в развитие.
Камене, благодаря ти. Аз ти пожелавам приятна емоция и изживяване на финала до вечер. Камен Алипиев Кедера от Берлин директно за Европейското първенство по баскетбол. Ние малко ни остават до 17 часа и редно да си вземем дъх за музика. Стана 17, спортна среща по Радио София. Продължава тук ефира на Радио София. Започна вече и вечното дерби, така да го наречем, защото той е доста дискусионно колко вечно е в последните години покрай някои обстоятелства, особено около един клуб. Първите 15 минути по-активно начало за отбора на Левски, даже изпуснаха едно доста в типичен стил за тях чисто положение като за начало на матча, но това ще го гледаме по-обстойно след 17 часа, само след малко Иво Иванов, любим събеседник, ще си говорим за много неща, случващи се зад океана.
Спортна среща с Камен Алипиев.
Е, аз определено не съм точно Камен на Липиев, но за сметка на това след 17 винаги в спортна среща, обратната връзка винаги е Иво Иванов зад океана и както винаги предстои един много приятен поне за мен половин час, когато дали аз ще го водя разговор или ще бъда просто слушател, винаги се случват интересни неща. Def Leppard слушахме като за начало на този час. Иво, здравей, намирам те, надявам се в отлично настроение.
В отлично отлично настроение в прекрасен хотел в Чикаго, в момента се намирам. И пристигнах тук след 9 часов път с автомобил, за да представя новата си книга в Чикагския културен център с култовото име Магура.
Той Камен ми загадна, че там си имал доста приятни срещи и изобщо имаш интересни истории, които да разкажеш.
Да, да. Прекрасно място е това. Много хубави, много светли хора. Много голям български град е Чикаго. Стотици хиляди българи живеят тук. Знаеш ли, има един район, който се казва Des Plaines, където е концентрирана по-голямата част от нашата българска диаспора. И тук има, разбира се, има български магазини, църкви, вестници, много българи, заведения и така нататък. И е много интересно, много колоритно място. Чикаго, по принцип, е много разнообразен град с много богата история, с много интересни, самобитни хора.
Ами ако искаш, аз мислях за баскетбол да говорим, но така и така подхванахме тази тема. Разкажи за събитието и изобщо за твоите срещи с хората там. Не случайно Чикаго го наричат най-български американски град.
Да, да, да. Да, много, много красив град. Аз имам доста история, свързана с Чикаго. Много пътувания тук. Дъщеря ми живя няколко години в Чикаго и много често идвахме тук. Аз като по-млад пък идвах, за да гледам Майкъл Джордан, защото знаеш какво означаваше Чикаго Булс през 90-те години и какво събитие беше всеки техен матч. За мен беше просто задължение. Задължение да присъствам на колкото се може повече от тези събития, защото всеки матч, в който играеше Джордан, Пипън, Тони Кукуч, Денис Родман бяха събитие. И градът е много колоритен, много интересен, много разнообразен.
Много студен през зимата.
Много студен през януари. Не препоръчвам хората да идват тук. Веднъж попаднах тук през средата на януари. Температурата беше минус 50 градуса. И предупреждаваха по телевизията да не излизаш навънка без да сложиш някакъв плат пред устата си, дали шал или нещо подобно нещо, което да е преграда за въздуха, който да не минава директно в дробовете ти, защото беше толкова студено, че можеше дори едно-две вдишвания да стигнат да предизвикат нарушения в тъканите на белите дробове. Толкова е студено през зимата, наистина, но иначе града е много спортен, защото това е предаване за спорт и много легенди на американския спорт са израснали тук. Аз замислих коя може би най-голямата легенда на Чикаго, защото Майкъл Джордан, знаеш, че от Северна Каролина, той не е от Чикаго, той не е роден и израснал тук.
Ти понеже ги спомена Чикаго Булс, аз като едно дете на 90-те никога няма да забравя. Аз тогава действително много повече гледах NBA, понеже с Камен си говорихме миналата неделя кой кога гледа баскетбол. Разбира се, вие сте си много явни фенове на спорта. Аз го гледам малко така от тук, от там, и когато ми се догледа, си пускам някой матч от NBA и така, дали съм носталгично настроен, не знам, но NBA лигата края на 90-те и средата няма нищо общо с сегашната. Мен сегашните са ми някак унифицирани, за разлика от доста по колоритните и самобитни отбори и играчи, които имаше тогава. Не знам, може би съм носталгично настроен аз.
Може би, но действително беше по-различна самата игра тогава, защото правилата не бяха променени. Малко по малко промениха правилата така, че защитата да бъде поставена в неблагоприятна ситуация, да има превес за нападението и този вид пазене с ръка на можеш да сложиш ръка върху тялото на съперника си. Вече не съществува, бодичетите вече са изключени и тогава като че ли беше по-колоритно, когато беше разрешена по-грубата игра и имаше борба за надмощие между защита и нападение, което беше в основа, беше така екзистенциалната основа на баскетбола. Докато сега вече всичко е нападение и е станала много по така играта обезличена. Като че ли това махна малко от сиянието на баскетбола. Има много стрелба от тройката в момента, което според мен е добре, но в същото време превръща, както ти каза, играта в едноизмерна, унифицирана. И вече, нали, всички центрове, всички високи играчи могат да вкарват от тройката. Играта се измести. Когато някой пробива към коша, винаги има човек в ъгъла, който седи и чака на тройката. И този, който пробива, много често има възможност или да забие, или да вкара с поднасяне, но вместо това хвърля топката на чакащият го съотборник на тройката, защото три точки са повече от две. Нали? Най-елементарна математика. И така че и на мен ми харесваше повече онзи баскетбол. Беше по-непредвидим, по-разнообразен, по-физически. И такава е и моята идея за баскетбола. Но според мен най-великият спортист на Чикаго не е баскетболист, не е бейсболист, е пловец. И той се казва Джони Вайсмюлер. Не знам, Лъчо, дали ти знаеш нещо за Джони Вайсмюлер.
Ами като цяло знам, че е един от така, не знам, ако не бъркам, 30-те години или 20-те се състезава.
Точно така, точно така. Той е пристигнал в Америка от Румъния и е като малък, като съвсем малко дете е пристигнал. Той е от австро-унгарски происход, но е роден на територията на днешна Румъния. Пристигнал е тук в Чикаго и тук е израснал и е бил горе-долу нехрани майко, подобно на нашия приятел Кедъра. Пакостник и хулиганин. Да, и не е ходил, дори бягал от гимназията. Едва, мисля, че дори не е завършил гимназия. Но се е мотал по плажовете на езерото Мичиган, което всъщност е като море. И е плувал, научил се да плува. Не е бил особено добър, като ученик не е спечелил нито едно състезание в гимназията си, но е попаднал в ръцете на добър треньор в един момент и се е превърнал в най-доминиращият пловец в света в първата половина на 20 век. И е спечелил не един, не два, пет златни медала от една единствена олимпиада в Амстердам. На практика е доминирал дисциплините свободен стил. И след което действително е намерил вратата към славата и тя не е била чрез олимпийските му постижения, а се е намирала в Холивуд, където продуцент му е казал, че подготвя филм, който се казва Tarzan the Ape Man, Тарзан, човекът примат, и му е казал, че просто е необходимо да изглежда добре, да не носи нищо по време на да не е облечен в нищо, освен в една кожа по време на снимките, и не му трябва актьорско майсторство, тъй като единствените му реплики са аз Тарзан, ти Джейн.
Да, не е особено сложна актьорска игра, не е по Станиславски със сигурност.
Да. И Джони Вайсмюлер се превърна в Тарзан и се превърна в легенда, в холивудска легенда, глобална легенда, благодарение на многобройните си изпълнения в ролята на Тарзан. И той самият казва, че е имал чувството, че краде пари. Казвах две реплики. Аз Тарзан, ти Джейн. Катерих се по дърветата, плувах във водата и ми плащаха $1 милион. Аз имам чувството, че крада пари. А физиката си, той казва, че дължи не толкова на плуването, колкото на това, че е станал вегетарианец още много-много млад.
Понеже спомена Кедъра, той току-що ми писа по Viber да те питам за твоето участие при Васил Върбанов в българската национална телевизия в моят плейлист, но понеже станахме много дълги, джем сесършена на тук е много разнообразен, запази си го това като мисъл да чуем една кратка песен, след което продължаваме по много теми с Иво Иванов от Щатите. Джордж Езра беше това, и понеже си говорим за музика, с Иво започнахме да разкаже за участието му в моят плейлист при Васил Върбанов, по-моему най-смисленото предаване по българската национална телевизия. Аз трябва да призная, че не можах да го гледам. Мернах го по диагонал на един много приятен морски фон, се бяхте разположили, но имах някакви работни ангажименти, колкото и особено да звучи това на някои хора за събота вечер. Така че видях, че доста класическа музика присъства май.
Да, не много, две...
Явно аз на тях съм попаднал.
Да. Аз по принцип имам афинитет към малеровите симфонии и особено към третата симфония и особено към последната шеста част. И тя попадна там най-вече защото посланията в музиката на Малер съвпадат с моят менталитет и с моите виждания върху живота и света. Той беше много космополитен човек, бил е много космополитен човек, много така, как да кажа, той е бил хуманист и е бил далече, надхвърлил епохата си, сякаш беше погледнал в бъдещето, беше видял какъв трябва да бъде светът на бъдещето и такива бяха симфониите му. Той казваше, че в една симфония трябва да има всичко. И действително в третата симфония има всичко. Има ориенталски мелодии, има унгарска народна музика, има хор, има присъстват отказ от Три речи за Заратустра на Фридрих Ницше. И той беше... Бил е композитор, който е гледал на света като на глобално селище. Искал е да няма граници, искал е всички да живеем заедно. И казва, нали, той самия казва, една симфония трябва да е като света, в нея трябва да има всичко, но според мен светът, самият свят трябва да бъде повече като симфония на Густав Малер. Другата класическа мелодия беше Адажиото на Обинони. Аз се опитах да включа 10, моите 10 селекции. Те можеха да бъдат съвсем различни, естествено. Във всеки един момент аз имам 10 различни любими мелодии, 10 различни любими песни. Но в този момент бях избрал тези 10 и исках да има история за всяка една от тях. Да мога да разкажа и историята на тази мелодия и на тази песен, Адажиото на Обинони, естествено, ти знаеш, че има история, която е леко скандална, защото вероятността въобще да не е на Обинони, тази композиция е много голяма. Той е живял преди 300 години, Томазо Обинони, и с цялото му творчество се различава драстично от Адажиото. Драстично, няма нищо общо с Адажиото. И това е така, защото то вероятно е изкомпозирано през 1958 година, Лъчо, от неговият биограф Ремо Джацото. Това е човек, който е решил да напише биографията на Томазо Албинони и в един момент е направил твърдение, че е открил сред развалините на библиотеката в Дрезден, е открил парче хартия, обгорено парче хартия с 6 такта, написани от Томазо Обинони. Знаеш, през зимата на 45-та година съюзническите самолети са бомбардирали Дрезден, изравнили са го с града, с земята и библиотеката, саксонската библиотека е била изгорена.
То това е едно от най-големите обвинения към Чърчил като цяло в хода на войната.
Да, да, доста варварска бомбардировка и напълно безмислена, но сред развалините, той се е ровил, казва, нали, Ремочът Сопс, се е ровил сред развалините на библиотеката, тъй като е знаел, че там има непубликувани творби на Томазо Албинони и казва, че там е открил тези 6 такта, върху които през 58 година е изкомпозирал до край Адажиото на Албинони. Проблемът с това е, че никой никога не е виждал въпросното парче хартия. Той не го е показал на никой, никой не го е виждал и според много хора то не съществува и истинският композитор на Адажиото се казва Ремо Джацото и трябва да се казва Адажиото на Джацото, но не е ясно каква е била мотивацията на самият Ремо, защо е направил това. Каквато и да е причината, Адажиото на Обинони е божествена музика. Божествена музика, която е станала част от популярната култура. Толкова много филми, толкова много известни музиканти използват тази мелодия, интегрират я в своите собствени произведения. Джим Морисън я е използвал.
Безспорно, много са. Да, ти, както винаги, да, разказваш много интересни работи, колкото до Малер, не буквално, действително, човек по някой път се увлича да те слуша, но колкото до Малер, аз да не ти правя четки излишни, но един от най-силните текстове твои, които съм чел, беше свързан с Грег Попович, с Антонио Спърс. но да не се отклоняваме твърде много.
Да.
Да се върнем на някои по-така дневни неща. Разкажи, какво правиш ти в Чикаго? Спомена, че представяш нова книга, спомена, че си имал интересни срещи с интересни личности там.
Да, да, да. Много поздрави на кедъра от прекрасния журналист и писател Мони Гаспаров, който вчера ме представи, с който успяхме да се прегърнем. Той е изключително светла личност. И много други прекрасни хора, които дойдоха за да се видим. Исках да им разкажа за последната си книга. Ние сме говорили в студиото при вас през лятото и беше много хубаво и много така облагородяващо преживяване. Тук има много интелектуалци, много любители на литературата, на изкуството, българи, които поддържат връзката си с България, които не забравят българското в себе си и част от нали, техният живот се е превърнал и този център, културен център, в който бях. Така че това беше, представих книгата, говорихме за писане, за литература и така нататък, и за спорт също така. И това беше едно от тия пътувания, в които пристигаш, виждаш се с хората, с които трябва да се видиш и си тръгваш. Но да, хубаво преживяване и между другото, който има възможност да посети Чикаго, препоръчвам го, защото има много интересни музеи, много интересни места за виждане, много интересна архитектура. Франк Лойд Райт присъства, за любителите на архитектурата има доста негови постройки тук. Франк Гери, моят любим архитект, аз съм голям консуматор на архитектура, Лъчо, и понякога правя архитектурен туризъм, пътувам до някъде само и само за да усетя дадена сграда, дадено произведение на архитектурата. Франк Гери е човек, който е мотивирал много от тези мои пътувания. Не само в Америка, по целия свят. И той присъства тук в Чикаго по уникален начин, в центъра на Чикаго, в Милениал парк, и трябва човек да види това, което е сътворил, което са сътворили неговите гениални ръце. Той все още е между нас. Един от най-гениалните жители на земното кълбо и все още твори и действително се е превърнал в може би една от най-важните творчески личности на 20 и 21 век.
Като цяло можем да кажем на слушателите да не чакат да дойде Коледа и да пуснат по каналите сам вкъщи, за да се сетат, че Чикаго съществува като град. Има доста какво повече от това. Да се види още повече, че ти ним препоръча да ходят през зимата там. Добре, понеже си говорихме доста с кедъра за баскетбол. Европейското първенство по баскетбол тече в момента и даже отиваме към финала му. Ти следиш ли го там зад океана и какви впечатления придоби от него?
Да, за разлика от други години, този път европейското първенство беше много широко отразено тук, в Съединените щати. Аз гледах почти всички мачове и аз, както и американската публика, останахме шокирани от нивото на игра, от конкуренцията, от атрактивността на всички мачове. Не е имало, според мен, по-интересно и по-равностойно европейско първенство в историята на спорта. Това са мачове на световно ниво, много често по-гледаеми и по-интересни като продукт, като телевизионен продукт, дори от мачовете Националната баскетболна асоциация, с всичките възможни звезди от NBA, които присъстваха.
Той даже и Камен това каза, че отборната игра победи индивидуализма и това, което очакваха всички едва или не, Янис, Лука, Дончич, Йокич, да, сами да победят останалите отбори.
Да. И ти спомена играта през 90-те години, колко по-атрактивна е била. Правилата не се промениха в Европа и в ФИБА, така както се промениха в NBA. Защото NBA са предимно търговска институция и те се опитват да създадат продукт, който да гравитира около големите звезди. Докато в Европа няма такива мотиватори и баскетбол стана такъв, какъвто е, и Това допринесе според мен за красотата на играта и за отборното усилие, за отборното начало. Такива бяха и мачовете. Наистина, Камен е прав, както винаги, когато стане дума за баскетбол, той знаеш какъв капацитет е. И действително играта беше по-интересна, по-отборна, отколкото в NBA, където преобладава индивидуализма. Аз трябва да не мога да не кажа няколко думи за българският отбор, който участва на този много-много голям форум по възможно най-достойният начин. И да, вярно е, че спечелихме само един матч, но ние бяхме вътре в играта, във всеки един матч. Бяхме на крачка, можехме да спечелиме поне още три матча. И беше доста вдъхновяваща нашата игра. Усети се, че е работено с този отбор, че играчите знаят какво правят. Усети се нов полъх в нашия баскетбол. Стана ясно на цяла България, че баскетболът ни в момента е на много, много по-високо ниво, отколкото да кажем футболът. Може би
това е повече очевидно според мен, да.
Да. И имаме супер звезда в отбора, имаме много млади играчи, които ще станат звезди, има много малки деца, които тупкат топката по площадки в училищни дворове заради тези играчи, които в момента така прославят името ни. И името на България не беше чувано от доста време на европейски първенства, но вече всички гледат на нас с уважение и ние се появихме на това първенство, което е наситено с суперзвезди и с много силни отбори, и си тръгнахме с високо вдигнати глави. Що се отнася до финала, Испания и Франция, в пет от последните шест европейски първенства или отборът на Испания, или отборът на Франция присъстваше на финала. Така че това не е изненада. Това са два колоса. И двата отбора имат звезди, но играят отборно. Както каза ти, както каза Кедъра, играе се отборно, играе се интелигентно, треньорите също са звезди в тези отбори и това си личи си, че са много добре синхронизирани и че има отработени, многобройни отработени комбинации в нападение, играе се отборна защита. Финал ще бъде много интересен. Малко изненадващо е, че Полша успя да се добере до матч за бронзов медал, което е великолепно. И имаше доста изненади, имаше много интересни моменти, има много натурализирани американци, което е нормално и което може би е една от причините мачовете да се гледат с толкова голям интерес тук в различни точки на Съединените щати,
да.
Защото има и доста американци в тези европейски национални отбори.
На това също си говорихме с Камен миналата седмица. Аз наивно го попитах дали това не говори за криза на европейски баскетбол, но той ми обясни, че фактът, че много особено на позициите point guard, shooting guard, изключително голямо количество и качество излиза от щатите, е нормален процес. За много други неща исках да си говорим, но времето, както винаги, напредва, въпреки че може би мача Канело Головки не е най-голямото зрелище в света на бокса, не знам дори как е бил отразен в щатите, освен да ти чиститя силното начало на Kansas City Chiefs на сезона в NFL. Друго не знам какво имаме да отметнем като теми.
И все пак да споменем, че днес играе матч от финалите в женското NBA, където Канетикът ще се сблъска с Лас Вегас и може би ще имаме вече шампион днес, тъй като ако Лас Вегас спечелят, те ще станат шампиони. Те разполагат с няколко суперзвезди, Келси Плам, Еджа Уилсън, моята любимка е Челси, поинт гарката Челси Грей, докато отборът на Канетикът, те играят този европейски стил, в който нямат нужда от звезди, нали? Но въпреки това имат Алиша Томас и Джон Клел Джонс, две така много комплексни състезателки. Много неща се случиха тази седмица, лъче мога да говорим с часове и за Роджер Федерер, който обяви, че слага край на своята славна кариера.
Може впрочем, да, да, понеже спомена Федерер и действително ще ни дърпат ушите, че тук много говорихме, но смяташ ли, че има една така тенденция, защото и Серена, както се отказа на US Open, след това с едно намигване в един блок, каза, че всъщност може и да се върне, нещо каквото направи Том Брейди. Така че тези отказвания, дали от суета, дали от комерциални причини, не винаги са точно чак толкова твърди, колкото звучат.
Да, според мен Роджер наистина ще се откаже. Той е на 41 години, става скоро на 41 години и не просто тялото му започва да отказва. И знаеме, че има много сериозна хронична контузия в гърба. Когато тръгне гърба вече, нещата стават необратими. Няма да забравя Лари Бърд, който последните 3-4 години от кариерата си не сядаше на резервната скамейка, а лягаше пред нея по корем, тъй като не можеше дори да седи. Има проблеми с дясното коляно, Роджер Федерер, и с лакета и така нататък. Според мен той наистина си дава сметка, че вече е време да окачи ракетата за винаги. Но за Серена Уилямс, наистина аз смятам, че ще видим отново в игра и то ако тя иска да разшири семейството си, иска да има още едно дете. Но ако тя не е бременна през януари, според мен ще я видим и в Австралия. Австралия е любимият и един от любимите и турнири. И тя и в самото си отказване, в списание, обяви отказването си в много дълга статия, каза, че няма да каже точно кога ще се откаже. Аз вярвам, че това беше нейният последен US Open, но си мисля, че има шанс да я видим отново и по всяка вероятност в Австралия, особено след тези силни мачове, които изигра на US Open. За Федерер може да говорим с часове, може би следващата седмица ще го направим.
И аз поделям това твое мнение и много ти благодаря, разбира се, за пореден път интересното участие в ефира на Радио София. Бъди жив и здрав и всичко най-добро там в Щатите. Чуваме се, разбира се, и следващата седмица. Иво Иванов, както винаги, с актуални и много интересно представени теми от Канзас. В случая той беше в Чикаго, разбрахте и защо. Ние тук след толкова много говор е редно да послушаме и малко музика.
Има плажове, които имат специфичен колорит или аромат. На израелските може да се чуе специфично почукване. Това е звукът на каучуково топче, с което се играе израелския плажен тенис. С палки, подобни на тези на пинг-понг, а топчето е почти двойно по-малко от тенисното и е боядисано в ярко червено или зелено, за да може да се разпознава на пясъка. Израелците твърдят, че те са измислили този спорт, по който непрекъснато има турнири по плажовете на трите морета, на които страната има излаз – Средиземно, Червено и Мъртво, както и на брега на Галилейското езеро. Дори по време на пандемията никой не можа да спре турнирите по него. Други повсеместни състезания на брега на морето са по шах и табла, като тук наричат шешбеш. Любовта към мисловните игри под яркото слънце е пренесена от бившия Съветски съюз по време на голямото преселение след падането на желязната завеса. Сред състезателите има и такива, които вече 33 години в дъжд и пек се потят пред разграфените квадрати с наредени фигури, както и техни деца, внуци, правнуци. Най-уважаваният спорт по израелското средиземноморие е плажния волейбол. При посещението си в Израел, престолонаследникът принц Уилям се включи в турнира. За участниците и зрителите на международния турнир през май, който носеше точки за европейското първенство по този спорт, беше направено изключение и бяха пуснати в страната без задължителните тогава 3 ваксини против COVID. Задоволиха се само с тестовете на летището. Прецедентът потикна кметовете на повечето от крайморските градове да наблегнат на плажния спортен календар с международни състезания и дори с световни първенства. Това помогна за съживяването на туризма в началото на лятото, когато забраните силно му пречиха. Връх на проявите бе Макабиадата, еврейската олимпиада, в която се включиха всички възможни плажни и не само плажни спортове. Неен център бе крайморския град Натания, който си прилича на френска ривиера. През юли бе направо залят от хиляди спортисти и феновете им. В града от южното предградие на Тел-Авив Батям, Русалка, връх на летния спортен календар бе световното плажно първенство по самбо през август, второ в света. Първото е било в Кипър. Възможността да гледат схватките за самоотбрана без оръжие бе жест към многобройното рускоговорещо население в града, а и в страната, за която се шегуват, че руски е третия официален език. Крайбрежният град Хедера бе център на плажния футбол тази година. Там бе европейското първенство по тази дисциплина. За разлика от другите плажни спортове, за футбола се изисква доста сериозна, макар и временна, материална база на плажа. Фирмата, на която бе възложено да го направи буквално през нощта преди старта на първенството, предаде съоръжението и организаторите трептереха през цялото време да не би нещо да се срути, защото нямаха време да го тестват преди игрите. Международното състезание по фуг воли отново в Батям бе реверанс към преселниците от Латинска Америка. Това е съчетание между футбол и плажен волейбол, при което топката не се докосва с ръка, а само с крак или глава, но има мрежа в средата на игрището. Измислено е преди малко повече от половин век в Копакабана, Бразилия, където е било забранено да се играе футбол на плажа. Израелските отбори по тази дисциплина са сред силните в света. И в края за два спорта, по които все още няма международни състезания в Израел, но вече имат своите площадки сред пясъците. Това е плажната спортна гимнастика, която се изпълнява индивидуално или по двойки на съоръжения, подобни на тези на уличния фитнес. И танците на плажа, дисциплина, която има толкова много практикуващи, както израелския плажен тенис, наречен тук маткот. И двете са израз на израелската народопсихология. За спортна среща от Тел-Авив, Феня и Искра Дъкала.
Чувахме поредния материал на сестрите Феня и Искра Дъкала, нашите кореспонденти в Израел, които решиха този път да ни разкажат за състезанията и изобщо дейностите на плажа, които станаха дори начин да бъдат заобиколени някои от корона мерките, както и, разбира се, да насъчат спортния туризъм в държавата. Очевидно им се получава. Ние само след още кратка песен и ще финализираме днешния брой на предаването Спортна среща. Джон Ледженд беше това. Ние тук сме в средата на матча Левски ЦСКА, вечното дерби, което към момента върви при резултат 0-0. Очаква всеки момент да започне второто полувреме на матча. Първото полувреме беше, как да се опитам да се израза по-меко, странно, да го наречем странно, защото тук със звукорежисьор Андриан Люменов, когато досега имах неблагоразумието и невъзпитанието да не обявя като част от екипа днес, Лили Големинова избираше музиката. Но матчът е доста действително, хубавото е, че няма ексцеси към момента. 0-0 Левски допуснаха някои доста сериозни пропуски, особено в първите минути, когато осъществиха натиск. Там има един симпатичен футболист, който взеха от Бразилия, казва се Роналдо и очевидно е кръстен, но онзи Роналдо, когато всички ние помним от годините в края на 90-те, когато сме гледали футбол, но освен името, друго не е хванало от неговите качества, ама грам не. И впрочем, като казвам Роналдо 90-те, Андриане, не знам дали го помниш. Онзи с голата глава, когато в силните му години преди контузиите, буквално PlayStation-а, финтовете на неговите ги моделираха. Той днес има рожден ден на 18 септември и навършва, мисля, че е 76-ти набор, така че колко 46 години навършва, ако не ме лъже памет. Математиката, тя не ме лъже, така че да му е честит действително рождения ден на един от най-феноменалните футболисти, които аз съм гледал. Тук гледам едни повторения на гола на ЦСКА, което е също невъобразимо събитие. Стана след около 15 рикошета, в снукъра сигурно няма толкова. В крайна сметка той беше отменен обаче и сега в момента така на ръба на второто полувреме. Резултат 0-0 между отборите на Левски и ЦСКА, вечното дерби. Натоварване на движението тук в центъра, предвид факта, че целият периметър по националния стадион и от другата страна на Орлов мост и тук под Драган Цанков е блокиран. Така че имайте го предвид, ако имате работа в някои резултати, да кажа футболни от днешните първенства в Европа. Арсенал победи малко по-рано, това го споменах, Брентфорд с 3-0 към 80-та минута. Евертън води на Уест Хем с 1-0 като домакин. В Испания Хетафе победи като гост 2-0 у Сасуна. В момента Вилирал към 300-та минута губи от Севилия с 0-1. Ранния матч в Италия Удинезе допусна изненадата, бих казал, на кръга в Италия, след като успя да победи отбора на Интер с 3-1. Отбора на Интер, който в последно време доста скрибуца, така да се каже. Кремонезе Лацио към 90-та минута 0-4. Фюрентина води на Верона към същата минута с 1-0. А друга доста сериозна изненада се пече в Монца, където Новака Монца води на Лацио, не на Ювентус с 1-0. Монца до този момент нямаше записана точка в серия А, но сега е на път да открадне трите такива срещу отбора на Ювентус. Иначе тук е момента да си кажем някъде чао, 10 минути преди 18 часа. Ще следим вечното дерби, разбира се, утре ще го коментираме като резултат в ефира на Радио София. За доста неща си поговорихме, приоритетно и акцент беше Европейското първенство по баскетбол. Камена Липиев кедъра беше и продължава да е там в Берлин, за да проследи финалните два матча и най-вече финала, който е до вечера между отборите на Испания и Франция. Сиво Иванов, както винаги, беше много интересно. Цял половин час си поговорихме с него за това, което се случва в Чикаго, за това, което се случва най-общо в американския спорт и за много други теми и неща. Другата седмица кедъра се връща и ще си бъде тук на титулярното място. А от мен, Лъчезар Христов и целият ни екип, са пожеланията за готина неделя вечер тук на 945 по Радио София.